Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлармен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Адам қажырлы болғанда ғана өмірдің әрқандай сын сынағын жең алады. Қажырлық әрқандай адамның еркін күннен күнге шыңап, алған бетінен қайтпауға зор қуат сыйлайды. Қажырлы адамдар өзінің ойын алған жоспарларын орындау жолында табандылықпен талпынып, қандай іске жолықса да шыдамдылықпен жеңе біледі. Өмірдің нағыз жеңісі қажырлы, қайратты адамдарға ғана тән. Сондықтан әрқандай кезде қажырлы болайық. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін «Қажыр қайрат мұратқа жеткізеді» атты кеңесті тыңдайсыздар. Қажыр қайрат адамға қажетті қасиеттердің бірі. Дүние жүзіне танымал жандардың дені мақсаттарына қажырлықтың арқасында қол жеткізген. Мысалы, көбімізге ұнайтын Зара маркасын алайық. Оның иесі Амансио Ортега сирағы шыққан кедей болғандықтан, тіпті орта білімді де ала алмай, 13 жасынан бастап жалданып жұмыс істеуге мәжбүр болды. Тек 40 жасында ғана өз дүкенін ашқан. Себебі күн көріс үшін әйелімен бірге халат, түн көйлектерін тігіп, дүкендерге өткізіп жүрген. Кейін олардың киімдерін ешкім алмай қойған. Сондықтан Ортеганың отбасы тәуекелге барып, қорықпай өз дүкендерін ашады. Бірте-бірте тауарлары сұранысқа ие бола бастайды. Бүгінде Зараны білмейтін адам жоқ. Харри Поттердің авторы Джон Роулингтің 1997 жылы алғашқы кітабы жарияланғанға дейін ол 7 жыл бойы кедейлікпен жалғыздықты басынан кешірді. Оны күйеуі тастап кетті, жұмысынан айырылды, кітабын ешкім басып шығарғысы келмеді. Алайда Джон баспаханаларға барудан жалықпады, біреуі болмаса, екіншісі кітабын шығаратынына үміттенді. Дегенмен ол кезде кітабының әйгілі кітап қайналып, әлемді таңғалдыратынын білмеді. Ол бар болғаны баласы мен екеуінің күн көрісін ғана айыратын, тиын-тебен тапсам деп армандаған. Баспахана иелерінің «Сіздің кітабыңыз түкке тұрғысыз» деген үкімін бірнеше рет естігеннен кейінде ол жақсылықтан күдер үзбеді. Себебі ол өте қажырлы адам болатын, әрі өзінің талантына сенді. Фантастикалық кітаптар әлемінде танымал болған Стивен Кинг те өзінің қажырлығымен ерекшеленеді. Ол жазбаларын талай баспаларға жіберген болатын, үнемі жоқ деген жауап алып, бас тарту қағаздарын қабырғаға іліп жинайтын. Баспагерлер Кингтің қателерін тізіп, жазып жіберетін, әр қатесін ескеріп, Стивеннің қаламы ұштала түседі. Талай жылдар өткен соң алғашқы кітабы жарық көреді. Біраздан кейін Стивен Кинг танымал жазушыға айналады. Сонда ол баспагерлер шығарудан бас тартқан ең алғашқы жазбаларын бастырады. Сол себепті егер дәл қазір жұмысыңыз жүрмей жатса, қамықпаңыз, қажырлықпен алға ұмтылыңыз. Кім білет, белгілі бір уақыттан кейін танымал болып шыға келерсіз. Жақсылыққа сеніңіз, ол үшін сізге үміткерлік көмектеседі. Үміткерлік кемінде күніне бір рет арманыңыздағы жайтты көзіңізге елестетіп отыру. Ол үшін 3-те 5 минут терең тыныс алыңыз. Сосын мақсатыңыздың орындалғанын асықпай, мұқият көзіңізге елестетіңіз. Жеке үй, қымбат маркалы машина, отбасы кәсібі, тағысын тағылар. Міне қолың жетті. Қандай бақытты сәт. Шын пейіліңізбен қуаныңыз, арманыңызға жету үшін күнде жүйелі түрде үміткерлік жасаумен ерінбей, жалықпай қажырлықпен айналысыңыз. Үміткерліктің әдістері мен нәтижелері жайлы кітаптарды алып оқыңыз. Сәттілік тілейміз. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарында бүгін алдымен өкпе қабынуы және оның белгілері туралы медициналық мағлұматты тыңдауларыңызға ұсынамыз. Халық арасында өкпе қабыну мен тұмауды шатастыратындар көп, сондықтан да аталмыш аурулардан емделуде де жаңылысып жатады. өкпенің қабынуы өз алдына жеке немесе басқа бір аурулардың асқынуының салдарынан пайда болады. Бұл дерт жұқпалы емес, бірақ оның пайда болуына бактериялар, вирустар айтарлықтай әсер етеді. Қоздырғыштар әдетте тыныс жол арқылы түседі. Бейімделу факторлары әсіресе жоғары ылғалдылық жағдайында дененің тоңазуы, дене мен ой еңбегінен шаршап шалдығу, өкпе ауруының салдарынан дұрыс тамақтанбау, темекі шегу жас балаларда, қарттар мен ауыр сырқаттарда, қимылдау мен тыныс алудың жеткіліксіздігі салдарынан пайда болуы ықтимал. Өкпенің қабынуының асқынған түрі ісікті және ошақты қабыну болып аталады. Сондай ақ өкпенің біріктіргіш талшықтарына шоғырланатын формасы болады. Бұл форма тұмау және тұмау тәріздес аурулардың асқынуы салдарынан қозады. Ісікті өкпе қабыну пневмококтардан пайда болады және онда өкпенің тұтас бөлігі немесе бірнеше сегменті зақымдалады. Әдетте ол суық қатты тигеннен кейін пайда болады. Кенеттен дене қалтырап, температура 39-40 градусқа дейін көтеріледі. Жөтелген кезде кеудесі ауырады. Алғашқы тәулікте құрғақ жөтеледі. Сонан соң жабысқа қақырық пайда болады. Кейде оның құрамында қан аралас болады. Сырқаттың ерін, мұрын төңірегінде ұшық шығып, қызарып, демалысы жиілейді. Әдетте сырқатты ауруханаға жатқызады. Дер кезінде емделген жағдайда 4-ші аптаның аяқ кезінде ауру айығады. Ошақты өкпе қабынуы көбінде басқа аурудың асқынуы салдарынан пайда болады. Құрғақ немесе қақырықты жөтел байқалады. Демалған кезде бүйір ауру мүмкін. Температура әдетте біртіндеп 38 градусқа дейін 3-5 кейде 10 күн бойы көтеріліп, сонан соң біртіндеп түседі. Көбінесе сырқаттың әлі құрып, терлей береді, демігу пайда болады. Интерстициалды өкпе қабынуы әдетте вирустар туғызады, біртіндеп асқынады. Жалпы интоксикация құбылыстары, яғни әлсіздік, тершеңдік білінеді. Температура шамасы 37,2-де 37,5 градусқа көтеріледі, бірақ түспей тұрып алады, ауру ұзаққа созылады. Созылмалы өкпе қабыну ауру асқынғаннан кейін өкпе талшығының құрылымы мен функциясының толық қалпына келмеуінен, сондай ақ созылмалы бронхиттің салдарынан туады. Өкпенің белгілі бір тұстары қайталап қабынады. Сырқаттың демалысы әлсіреп, аздаған күш түссе демге бастайды. Қазіргі медицинада өкпе қабынуы қауіпті ауру емес. Алайда өкпе қабынумен ауырған адамды мүмкіндігінше ауруханада емдеткен дұрыс. Ал үй жағдайында төсекте жатып емдету керек. Сырқат жататын бөлменің ауасы таза болуы тиіс. Қақырықты аузы бұрандалы қақпақпен жабылатын жеке түкіргішке жинау қажет. Сырқаттың хал күйін мұқият қадағалап, денесі қалтырап тоңған кезде үстін қалыңдатып қымтап жауып, ыстық шай ішкізіп, көкірегіне грелка қойған дұрыс. Қан түкірген немесе демігу пайда болған кезде дереу дәрігер шақырып, дәрігер келгенше сырқатты отырғызып немесе басын көтеріңкіреп жатқызу керек. Дәрігердің тағайындаған бүкіл емдеу шараларын дәл әрі белгіленген мерзімінде орындау қажет. Сырқат емдік дене шынықтыру мен температурасы қалпына келгеннен кейін ғана шұғылданады. Балалардың өкпесі қабынғандағы ерекшеліктер. Ісікті өкпе қабыну 3 жастан асқан балаларда ғана байқалады. Ошақты өкпе қабынумен ауырғанда демігумен бірге бетінің әр жері, әсіресе үстің ернінің айналасы әлсін-әлсін көгереді. Диспепсиялық белгілер байқалуы мүмкін. Көп жағдайда тәбеті мен ұйқысы бұзылады. Жаңа туған нәресте өкпе қабынумен ауырғыш келеді. Ондайда балалар емшегенбейді, лоқсып құсады. Әсіресе емшегенген кезде беті көгереді. Дене салмағы кемейді. Кейде кеудесі сырылдап, сілекей көбіктенеді. Жас балаларда, әсіресе жаңа туған нәрестелерде болатын бұл ауру аса қауіпті. Ондайда нәрестені дәрігер қадағалауына беріп, ауруханада емдеткен жөн. Қадірлі тыңдармандар, енді шомылудың денсаулыққа пайдасы туралы сауатқа құлақ түріңіздер. Шомылу демалу мен шынығудың бір түрі. Табиғи суда, сондай ақ жасанды су қоймаларында шомылуға болады. Ал ауылдық жерлердегі тұрып қалған шалшық суға не болмаса, мақта суаратын дәрі қосылған суға шомылмаған дұрыс. Белгілі бір тәртіпті сақтағанда үнемі шомылу организмді шынықтырудың және суық тиюден болатын аурулардан алдын алудың тиімді жолы болып саналады. Шомылу әдетте бұлшық еттің өте белсенді қозғалысын тудырады. Мұның өзі бүкіл организмге ең алдымен қозғалыс және жүріс-тұрыс органдарына пайдалы. Ашық су қоймаларында шомылғанда судың әсеріне ауаның, күн сәулесінің және тағы басқалардың әсері қосылады. Тұзды суда шомылғанда осында еріген тұздың химиялық әсері білінеді. Тұз теріні тітіркендіреді. Мұның өзі судан шыққан соң да сақталады. Жалпы шомылу денсаулықты күшейтеді. Ан және лимфа айналымын жүйке бұлшықет аппаратының жұмысын жақсартады. Тынысты кеңейтіп, жылу алмасу механизмін жетілдіреді. Дегенмен дұрыс шомылмау және шомылу тартабын сақтамау денсаулыққа қолайсыз әсер етуі мүмкін. Әлсіз аурудан тұрған адамдар алдын ала дәрігерлік тексеруден өткені жөн. Шомылардың алдында оларға алғашқы 3-5 күн бойы дайындық жұмыстарды орындауға, белге дейін сумен сүртініп, денесін салқын сумен үйретуге кеңес беріледі. Жүрек қантамыр және тыныс алу жүйелері ауырғанда, сондай ақ әйелдерге жүктілік кезеңінің екінші жартысында ашық көлшігінде шомылуға рұқсат етілмейді. Табиғи су қоймаларында ауаның температурасы 20-22 Цельсий градус, судың температурасы 0-ден төмен 18-20 градустан кем болмаған жағдайда шомылады. Үнемі шомылатындар суық түскенге дейін шомылуына болады. Күніне бір рет таңертең немесе түскі астан 2-3 сағат кейін шомылған дұрыс. Денсаулығы мықты шыныққан адамдар арасына 3-4 сағат салып, күніне 2-3 рет шомыла алады. Әлсіз адамдарға аш қарынға және астан соң 1 сағат өтпей, сондай ақ дене және ой еңбегінен кейін күн ваннасынан соң бірден шомылуға болмайды. Шомылу алдында да 15-20 минут тынығу керек. Жылыну және денені кептіру үшін бірнеше дене шынықтыру жаттығуларын жасаған дұрыс. Алдымен бетті кеудені сулап, суға біртіндеп түсу қажет. Суға жаттыққан үнемі шомылып жүрген адамдар ғана бірден сүңге алады. Шомылудың ұзақтығы бастапқыда 5 минуттан аспауы тиіс, кейін оны 10-15 минутқа жеткізуге болады. Ешқашан дене қалтырап тітіркенгенше шомылмау абзал. Судан шығысымен бірден орамалмен сүртіну қажет. Ауада кептірілуге немесе күн ваннасын қабылдауға болмайды. Балаларды ашық су қоймасында 2 жастан бастап шомылдыруға болады. Алғашқы күні баланы сүңгітпеу керек. Шомылып болған соң оны қорғатып сүртеді. Барлық уақытта шомылу тәртібін қатаң сақтаған абзал. Арақ ішпеу, тек арнайы бөлінген жерлерде ғана шомылу қажет. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
жаным, біз билейік өмірде. Бір тілекпен бәріміз жыр сыйлайық көңілге. Жаным, жаным, шарықтасын әнім, тілегімді өзіңе арнатам. Жаным, жаным, біз билейік өмірде. Бір тілекпен бәріміз жыр сыйлайық көңілге. Жаным, жаным, шарықтасын әнім, тілегімді өзіңе арнатам.
Тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тартып етеді. Атаулайдардың кезекті берілмен сіздер әуелі ғылми жолмен қой қоздату жөндегі сауатты тыңдайсыздар. Бірінші, төл алу дайындығы. Төлдің қатарға қосылуының сәтті болуы негізінен дайындық жұмыстың жақсы жүрілуіне қатысты. Мұнда бастысы қой төлдеу алдында қой қорасы мен үйшіктерді жөндеп, реттеп тазалау, қатысты дәрілермен дезинфекциялау қажет. Әк төгу, тууға таяған саулықтарды бөлектеп күтімдеу, түрлі жұғымтал ауруларға қарата вакцина қою керек. Екінші, қой қоздату. Саулықтардың ішті мерзімі орта есеппен 152 күн, яғни 5 ай болады. Қоздау басталған соң әр күні бақылап, төлдеген төлді жылы орынға уағында жеткізу, енесін күтімдеу қажет. Әдетте қойдың тууына 30-да 50 минут уақыт кетеді. Қозы оң келсе, ең алдымен қозының алдыңғы аяғы мен аяқтың үстінен ұмысына бас шығады. Қозы теріс келсе, артқы аяқтары шығады. Мұндай жағдайда саулықтардың тууына көмектесудің қажеті жоқ. Егер саулық туа алмаса, себебін анықтап алып, көмек берсе болады. Саулықтың туалмау себебі көбінесе қозының аяғы алдымен шығып басы қайырылып қалуынан немесе аяғының бүктеліп қалуынан кездеседі. Қозының үлкен болуы мұның тағы бір себебі. Мұндай жағдайда саулықтың тууына көмек беру, яғни алдымен қолдың тырнақтарын алып тазалап, дәрімен дезинфекциялау, қойдың астын жұмсақтау қажет. Егер қойдың қағанағы жарылмаған болса, оны жарып, шаранасын шығарып тастау. Онан соң қозыны ары-бері итеріп, тұрып жату жағдайын анықтау. Саулықтың күш алып күшенуі үшін демалдырып тыныстатып тұру. Қозының алдыңғы аяғы мен басы шыға бастағанда, қозыны аяғы мен желкесінен ұстап төмен қарай еппен тарту. Есте болатын біріс, қой күшенбей тұрғанда тартуға болмайды. Себебі қойдың ішкі организмі зақымдалады, тіпті қой өліп те кетеді. Егер қозының алдымен құйрық жағы көрінсе, оны оңап қой күшенген заман қозының арқа аяғынан абайлап тарту. Қозы шала жансар болып туылса, онда қозыны шаранадан тазалау. Бұл әдіс өнімді болса, қозының аяқтарын жазып, бүйірін алақанмен ақырын-ақырын қағып, жасанды жолмен тыныс алдыру қажет. Кейде қозы жерге түскеннен кейін қағанағы жарылмай қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда дереу қағанақты жарып жіберу керек. Үшінші, кіндік кесу. Қозы туылған соң кіндігінің 3-4 сантиметр жерінен дезинфекцияланған аспаппен кесу, кесілген жерін дәрілермен дезинфекциялау, әсте кіндікті буып қоймау, кіндік буылып қалса, оған сарсу жиналады да, қозыда кіндік ауру пайда болады. Төртінші, қозыны енесіне жалату. Қозы туылысымен ақ енесіне жалату керек. Қозыны енесінің жалауы қозы жүнінің тез қорғауына, әрі қан айналысының тездеуіне пайдалы. Қойдың шарана жалауының сүтті болуына пайдасы бар. Бесінші, қозыны ауыздандыру. Қозыны ауыздандырудан бұрын саулықтың желін төңірегіндегі лат жүнді қырқу. Шарт жағдай болғанда дезинфекция дәрілерімен жуып тастап құрғату, онан соң қозыны ауыздандыру. Сүтке қарағанда уызда қозыға пайдалы қоректік заттар мол. Әсіресе уызда май көп. Сондықтан қозының уызға тоюы оның індетке шалдықпауына және қара тоңғақтан арылып тез марқаюына пайдалы. Алтыншы, шуын түсіру. 1 сағаттан 3 сағатқа дейінгі аралықта туған қойдың шуы түседі. Егер шуы осы уақыт ішінде түспесе, қойға азырақ су беру керек. Өйткені су шудың түсуін тездетеді. Шуды тез түсіремін деп күшпен тартуға мүлде болмайды. Шу 6 сағатқа дейін түспесе, қанды уландыруы мүмкін. Мұндай жағдайда мал шипагеріне емдету қажет. 7-ші, туған қойды күту. Жаңа туған саулыққа 2 сағатта 1 рет жылыман су беру және толық азықтандыру керек. Суық су беру зиянды келеді. Ардақты ауылдастар, енді сиырды дақыл сабағымен жемдеудің ұтымды әдістерін есте сақтап алыңыздар. Дақыл сабағынан жем дайындау әдісі. Алуан түрлі дақыл сабағын 6-да 10 сантиметр мөлшерінде турап дайындауға жет. Тым ұсақ турап қоқымдап жібергенде сиырдың асқазанына түйнектеліп қорытылмай қалады. Тіпті ас қорыту жүйесінің індетіне шалдықтырады. Дақыл сабағын тураудың да өзіндік әдісі бар. Алдымен бір буда бидай сабағын, онан соң бір буда күріш сабағын, онан соң бір буда жүгері сабағын турап қосу арқылы араластыру қажет. Өйткені бір сыдырғы жем сиырдың қоректі қажетін қанағаттандыра алмайды. Сондықтан кемінде 6 түрлі дақыл сабағынан турап дайындаған абзал. Мұндай болғанда жем шөп үнемді болып, пайдалану мөлшері артады. Дақыл сабағынан шеберлікпен пайдалану әдісі. Бидай, күріш, жүгері секілді егіс дақылдарының сабағында талшық көп, оңай қорытылмайды. Қоректігі де төмен болады. Оны тіке қолданып, сиыр баққанда тек сиырдың қоректік қажетін ғана қанағаттандыруға болады. Семіртіп, сүтін молайтып пайдаға жаратуға келмейді. Дақыл сабағының қоректік құны жоғары болмағанымен, оны сілтілендіру, аммиактандыру арқылы талшық құрылымын өзгертуге, сол арқылы пайдаланылу және қоректік құнын жоғарылатуға болады. Дақыл сабағын натрий тотығының гидратына шылағаннан кейін қорытылу мөлшері 40%-дан 70%-ға дейін жоғарылайды. 4%-дық натрий тотығының гидрат арқылы бір жайлетілген дақыл сабағының азықтық мөлшері 48%, қорытылу мөлшері 16% жоғарылайды. Аммиактандырылған дақыл сабағының белок заты 5-6% артып, азықтық мөлшері мен органикалық зат қорытылымы 10-15% жоғарылайды. Вера арқылы бір жайлетілген дақыл сабағы жалбыршақ қарындағы микроорганизмдер арқылы денедегі белок қоспасын тіпті де арттырады. Вера арқылы күндік қоректегі белоктың 30%-ын толықтауға болады. Дақыл сабағымен бағу әдісі. Мәнерленген немесе бір жайлетілген дақыл сабағын сиырға әдетте құнарлы жем беруден бұрын берген жөн. Алдымен дақыл сабағын, онан соң құнарлы жем беру әдісі мал мен құстың алдымен нашарын, артынан тағы жақсысын жеп. Жақсысын жеп, нашарын жегісі келмейтін қасиетін өзгертуге тиімді. Дақыл сабағынан кейін құнарлы жем немесе араласпа жем берудің өнімділігі анағұрлым жақсы. Бұл біріншіден сиырдың жемді талғап жеп, сырап етуінің алдын алады. Екіншіден жем шөпті тақырлап қалдырмай жеуіне пайдалы. Үшіншіден шөп пен жемді араластырып бергенде сиырдың талғап жеуіне мүмкіндік қалмайды. Азықтану мөлшері ұтымды жоғарылайды, көп жейді. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен тұтқаға тұнған кірді кетірудің оңай жолын біліп алыңыздар. Тұрмызда қолданылатын техникалардың тұтқасы алынып салын балы болса, жуу кезінде қиындық тумайды. Тұтқаны алып, жуып, қайтып қондырып қоясыз, ал кейбір тұтқалар мүлдем алынбайды. Кір жиналып қалған осындай тұтқаны қалай жууды білмей дал боламыз. Мына бір кеңес осы жағдайдан оңай алып шығады. Ондай тұтқаны тазалау үшін бізге бензин, мақта, ескі тіс шөткісі керек. Бензинге малынған мақтаны алып, кір жиналып қалған тұтқаны сүртеміз. Қатты кірлеген жерін тіс шөткісімен ысқылаймыз. Техникаңыздың тұтқасы жарқырап шыға келеді. Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.